Сёння святы айцец прыняў на прыватнай аўдыенцыі прэзідэнта Латвійскай рэспублікі Валдзіса Затлерса, які затым сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызе Бертоне і арцыбіскупам Дамінікам Мемберці, сакратаром па адносінах з дзяржавамі. У паведамленні залі друку апостальскай сталіцы гаворыцца, што размовы прайшлі ў цёплай сяброўскай атмасферы. Падчас сустрэчы былі адзначаны добрыя адносіны Латвіі з апостальскай сталіцай, аб чым сведчыць пагадненне з 2000 года і павага, з якой успрымаецца каталіцкі касцёл у краіне. У цяперашняй міжнароднай эканамічнай сітуацыі, якая мела сур'ёзныя наступствы для Латвіі, прэзідэнт краіны выказаў удзячнасць за значны каштоўны ўклад каталіцкага касцёла ў развіццё грамадства не толькі праз сацыяльныя адукацыйныя ініцыятывы, але таксама праз рэалізацыю сваёй сацыяльнай дактрыны. У ходзе размоў націск быў пакладзены на захаванне традыцыйных каштоўнасцяў і мірнага суіснавання. Адносна міжнароднай сітуацыі была звернута ўвага на ўклад Латвіі ў садзейнічанне міру ў свеце і на супрацоўніцтва са святым пасадам.